Η επίτραση του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού δεν περιορίζεται, όπως γνωρίζουμε, μόνο στον ελλαδικό ή τον ελληνικό χώρο, αλλά σε ολόκληρη την Οικουμενική Ορθοδοξία. Για το θέμα της επιδράσεως αυτής στον ρωσικό χώρο, ειδικά τώρα στον ρωσικό μοναχισμό, ο οποίος μετά από την μαρτυρική περίοδο που διήλθε, οπωσδήποτε έχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη προσανατολισμού και ανασυγκροτήσεως, θα μας μιλήσει τώρα ο επίσκοπος Τρόιτσκι, πατέρας Παγκράτιος, με τίτλο «Η απήχηση του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού στο ρωσικό μοναχισμό». Θα διαβάσει την πρώτη παράγραφο της εισηγήσεως στα ρωσικά, θα μεταφραστεί εν συνεχεία και αυτή η παράγραφος και η όλη η ομιλία θα διαβαστεί στα ελληνικά και στο τέλος θα μας κλείσει πάλι με ένα σύντομο επίλογο ο Θεοφυλακτής. Έχετε τον λόγο.
Ваше Преосвященство, дорогие владыки, дорогие отцы, братья и сестры, когда мы рассматриваем историю русского подвижничества, неизбежно замечаешь его неразрывную связь с византийской и афонской традицией. Связь внутреннюю не столько даже во внешних влияниях, сколько во внутреннем преемстве и воплощении идей и стремлений. Очевидно, внутреннее единство и созвучие наших традиций, и также неотделим каждый подвижник от звучания всего хора, от жизни всего православного монашества в целом. Старец Иосиф Исихаст, как начальник возрождения аскетико-созерцательной традиции в Греции XX века, уже стал любим в России и необходим ее новому поколению монашествующих не менее, чем яркие образцы древности.
О, Матрис Патер Исаак, паракалит латьяваси и метафорси истинистов.
Εξετάζοντας προσεκτικά την ιστορία του ρωσικού ασκητισμού, άθελα διαπιστώνει κανείς την άρρηκτη σχέση του με την αγιορείτικη και βυζαντινή παράδοση, μια σχέση οργανική που δεν έγκυται τόσο στις εξωτερικές επιδράσεις όσο στην εσωτερική συνέχεια και στην πραγμάτωση ιδεών και πόθων. Προφανής είναι η εσωτερική ενότητα και αρμονία των παραδόσεών μας, το ίδιο αξεχώριστος είναι ο κάθε ασκητής από την αρμονία όλου του χορού, από τη ζωή του όλου ορθόδοξου μοναχισμού στο σύνολό του. Ο Γέρον Ιωσήφ, ως ηγέτης της ασκητικής και θεωρητικής αναγεννήσεως στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, έχει ήδη γίνει αγαπητός στη Ρωσία και απαραίτητος στην καινούργια γενιά των μοναζόντων, ίσως πιο πολύ από τα λαμπερά πρότυπα του μακρινού παρελθόντος. Τα βιβλία του Γέροντα και των μαθητών του που μας είναι προσιτά σε ρωσική μετάφραση διαβάζονται και είναι αγαπητά. Για πολλούς έγιναν εγχειρίδια, σε πολλές μονές διαβάζονται πιο συχνά από τα άλλα αναγνώσματα κατά την ώρα του γεύματος. Τα σύγχρονα ρωσικά μοναστήρια περνούν ακόμα ένα προκαταρκτικό στάδιο εσωτερικής ανάπτυξης όταν εκ νέου τοποθετούνται τα θεμέλια του ασκητισμού του μέλλοντος, διότι εδώ η συγκρότηση του κοινοτικού βίου όχι μόνο καταστράφηκε σε θέμελα όπως τα υλικά κτίρια και ναοί, αλλά και κλονίστηκε στην ίδια τη βάση της γιατί διακόπηκε η συνέχειά της, ενώ πολύ σπάνια είναι τα παραδείγματα ακόμα και της σωστής θεωρήσεως της πνευματικής ζωής. Μέσα σε αυτές τις ηθίκες, η κληρονομιά του Γέροντος Ιωσήφ γίνεται σπουδαιότερο σημείο αναφοράς, γιατί δεν αφήνει να ξεχάσουμε το σκοπό της μοναχικής κουράς και απομακρύνει τον εφησυχασμό και την επανάπαυση στα κεκτημένα. Η διδασκαλία που εκτίθεται στη δεκάφωνη Σάλπιγγα, ως γεννημένη από εμπειρία, δεν αφήνει χώρο για τις καταπροσέγγιση ερμηνείες της πνευματικής ζωής. Η ασάφεια των θεωρητικών δομών εξαφανίζεται μπροστά στην ευκρίνεια της εμπειρικής γνώσεως. Όπως βλέπουμε από την ιστορία, η αδιαφορία για την εχριστό τελείωση και η κακή ερμηνεία της αποτελούσε πάντα μαρτυρία για την πνευματική παρακμή της κοινωνίας και συνοδευόταν αναπόφευκτα με απόκληση από την αγιοπατερική παράδοση. Η αδιαφορία για την απόκτηση της χάριτος είναι χαρακτηριστικό του πνεύματος του κόσμου αυτού και προμηνεί την ολέθρια αντικατάσταση του χριστιανισμού με διάφορα υποκατάστατα. Η χριστιανική τελειότητα είναι ακριβώς ο στόχος εκείνος για τον οποίο σαρκώθηκε ο Χριστός, «Η ναός είναι τελειωμένη εις εν, η να γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας». Και γι' αυτό ακριβώς μας καλεί στο μοναχικό θέλημα. Έτσι δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε αδιάφοροι σε αυτή την κλίση μας, διότι η διατήρηση του ιδεώδους αυτού αποτελεί το νόημα του μοναχισμού. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός παρατήρησε ότι η ίδια η ζωή ενός γέροντος, η ίδια η παρουσία του, ως ανθρώπου που κατόρθωσε αληθινά το μοναχικό στόχο τώρα, στον καιρό μας, είναι απαραίτητη για να δώσει απαντήσεις στις απορίες της εποχής. αλλά στις επιστολές του, καθώς και στα κεφάλαια της διδασκαλίας του περί σιωπής, ο γέροντας κατόρθωσε με ασυνήθιστη ακρίβεια να υποστηρίξει την αλήθεια ότι η μοναχική τελειότητα έγκυται στη μεταμορφωμένη από τη Θεία Χάρη κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως, εντελώς πραγματική και πέρα από κάθε διανόηση, η οποία είναι εμπειρία και γι' αυτό σπουδαία και πιστική. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στα σημεία εκείνα της διδασκαλίας του που φαίνονται να είναι θεμελιώδη για τον αυτοπροσδιορισμό ενός μοναχού και γι' αυτό σιώδη όχι μόνο για αυτούς που εισήλθαν στους χώρους που περιγράφει ο γέροντας, αλλά και για όσους βρίσκονται στην αρχή του δρόμου. Ο γέροντας Ιωσήφ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την απόλυτη αναγκαιότητα διάλειπτης εσωτερικής προσευχής σε όλα τα επίπεδα ακόμα και στα αρχικά της πνευματικής ζωής. Ο μοναχός που δεν έμαθε την προσευχή του Ιησού δεν ξέρει γιατί έγινε μοναχός. Κάθε σωματικός σκόπος πρέπει να συνοδεύεται από τη μνήμη του Θεού και την προσήλωση στο Χριστό μέσω προσευχής. Στα γράμματα του γέροντος η προσευχή ποτέ δεν θεωρείται ως απλός σωστά εκτελούμενος κανόνας ή σωσταχτικές δίες ακολουθίες. Αντίθετα όλα αυτά τονίζουν την αναγκαιότητα να προσέχουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Τώρα στην αρχή φρόντισε να γνωρίσεις καλά τον εαυτό σου. Φρόντισε να μάθεις υπακοή, να αποκτήσεις την προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Εξίσου σημαντικό είναι να συνηθίσουμε από τα πρώτα βήματα στη φύλαξη του νοός. Πράγμα που είναι αδύνατο χωρίς συνεχή προσευχή. Για όσους αποσκοπούν στην κάθαρση, η προσευχή αποτελεί ένα μέσο για αυτήν. Οφείλουμε να καθαριστούμε με την εξομολόγηση, με τα δάκρυα, με πόνο της ψυχής και με αυτό που είναι περάνω όλων, με την προσευχή η οποία εξαγνίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Για τους θεωρητικούς είναι η οδός προς τη θέωση. Η προσευχή είναι το μόνον εξυλαστήριον και πετεινόν το ουράνιον, οδύνατε διαπτερίγων και ρηπεί οφθαλμού να μας κομίζει στο νου τας του Θεού και σωτήρος ημών αγγελίας και συναλλάσσει αμφότερα και συνδέει Θεόν τον άειλον φερυπίν με τον θαμαλόν και ένυλον άνθρωπον. Όμως αδύνατο να γίνει αύτη η θευμασία ένωσης και να σταθεί ο νους ανέδυν και αϊκίνητος εάν δεν επισκιάσει φωτισμός θείας γνώσεως ή να έλθει λογισμός υψηλότερος ή άλλος αυτός θεία ενέργεια. Αλλά μια τέτοια καταπληκτική ένωση δεν μπορεί να γίνει έτσι ώστε να σταματήσει ο ακράτητος και πάντοτε κινούμενος νους εκτός αν τον επισκιάσει το φως της θείας γνώσεως ή κάποια άλλη όμοια θεία ενέργεια. Η γνήσια λοιπόν προσευχή είναι μια αμοιβαία ενέργεια, πορεία του ανθρώπου και του Θεού προς την άντιση. Ας μάθει ότι δεν βαστάζει τον νουν αυτός, αλλά ο κρατώντας πνοάς τον ανέμο δημιουργός του παντός. Αυτά γράφει ο εργάτης της προσευχής που αγωνιζόταν επί πολλά έτη κρατώντας τον νου στην καρδιά 6 ώρες κάθε νύχτα. Ο κόπος αυτός της προσευχής είναι απαραίτητος, αλλά δεν είναι αυτός καθεαυτόν προσευχή. Η προσευχή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση συμμετοχής στη χάρη που εξαγνίζει, παρηγορεί και τρέφει την ψυχή. Η αναζωογόνηση της ψυχής με την προσευχή μαρτυρεί ότι ο μοναχός περιπατεί οδόν αληθεύουσαν. Ως κύριο θέλημα του μοναχού συνιστούσε ο γέροντας την είσοδο και παραμονή στην θειοτάτη προσευχή. Είναι επικίνδυνο να αναζητεί κάποιος υψηλές πνευματικές καταστάσεις, αλλά είναι επιτρεπτό και απαραίτητο να αναζητεί προσεκτική προσευχή που εισάγει στην κοινωνία με τον Κύριο. Ο ασφαλέστερος οδηγός είναι μετάνοια, όταν κλαις με οδυνηρό πόνο στη ψυχή, αφού ημάρτησες, αφού στενοχώρησες στο Θεό, τότε μαζί με τον κλαθμό έρχονται η παρηγοριά και η χαρά, και τότε ανοίγει η θύρα της προσευχής. Μόνο ο Κύριος μπορεί να ανοίξει αυτή την θύρα. Ο άνθρωπος μπορεί απλώς να χτυπά ενθυμούμενος ότι πάσα προθυμία στο πνευματικό, στην πραγματικότητα ανήκει στην χάρη. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι δικό σου. Η αναζήτηση της προσευχής δεν περιορίζεται ποσοτικά και δεν ανάγεται σε τίποτε εξωτερικό. Συνδέεται πρωτίστως με την καρδιακή προσοχή. Η προσευχή είναι τόσο επιθυμητή, ώστε δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι αξίζει και τη μεγαλύτερη θυσία. Η μακαριότητα και η αυτοθυσία, η αγάπη του Χριστού και η συμπόρευση μαζί του στον Γολγοθά είναι αναπόστατα μεταξύ τους στην ησυχαστική εμπειρία. Τέτοια είναι η θεία επίσκεψη όταν εξαφανίζονται οι τείχοι και αυτός αναπνέει άλλο αέρα, αέρα λογικό, ελεύθερο, γεμισμένο άρωμα παραδείσου. αλλά εκείνος που τοποθεί οφείλει να βαδίζει κάθε στιγμή στον θάνατο. Αυτός είναι ο θάνατος του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος με τη στροφή του προς τα κοσμικά κολλεί την επικοινωνία με το Θεό. Όταν αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος, τότε θα καταργηθεί η εξουσία του εχθρού και αντιπάλου. Αλλά μην νομίζετε πως αυτή είναι μια απλή αλληγορία και ο ασκητής αισθάνεται συνεχώς τη χαρά, καθώς πεθαίνει μέσα του αυτός ο παλαιός άνθρωπος. Νεκρώνονται οι δικές σου εσωτερικές κινήσεις, αισθήσεις, θελήματα, συναισθήματα. Τρέχει αίμα από την υπερβολική κόπωση κατά την προσευχή. Και αυτό φυσικά είναι οδυνηρό, παρόλο που όλες αυτές οι δυνάμεις θα αναστηθούν στην ανακαινισμένη για Θεός η φύση. Εδώ προσεγγίζουμε το θέμα της υπακοής. Η απαιτούμενη από την προσευχή νέκρωση δεν αποτελεί εξόντωση των παλαιών ψυχικών δυνάμεων που ενεργούν κατά τα στοιχεία του κόσμου, αλλά την ανάταξή τους, τη μετατροπή σε μέλη του εσωτερικού ανθρώπου που ενεργεί κατά Χριστόν. Η ικανότητα για αληθινή υπακοή υπάρχει μόνο σε δυνατή προσωπικότητα. Παραμένει πάντοτε σταθερή και βαστάζει το σταυρό της αποκοπής, της αυθαιρεσίας, βαθύτερης έδρας του εγωισμού προς χάρη της ελευθερίας του νου για προσευχή. Η υπακοή πλησιάζει τη βασίλισσα των αρετών, την αγάπη. Εμείς που ενεδύθημεν μοναχικό σχήμα, την υπακοήν ενεδύθημεν, και όντας ζηλωτές στην υπακοή καθομοίωση του Χριστού μας περιπατούμεν. Ο ζυγός της υπακοής θεωρείται αποτέλεσμα λοιπόν αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Η αληθινή υπακοή, όπως και η αγάπη, είναι αναπόσπαστη από τη συνεχή αναφορά προς το Θεό. Δεν γίνεται να παρακούσεις τη γερόντισσα, λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ έχεις να κάνεις με τον Θεό και όχι με αυτήν. Έτσι ακριβώς ηχούν για τον μοναχό τα αποστολικά λόγια: «Τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων». Η υπακοή προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην προσευχή. Σκεπάζεται ο προσευχόμενος ως αν με τη σκιά, με τη σκέπη της υπακοής. Φυλάσσεται με τη χάρη εκείνου που ανέλαβε την ψυχή του ενώπιον του Θεού. Απαντώντας την ερώτηση «Ποιος κερδίζει πρώτος τη χάρη, ο εσυχαστής ή ο υπάκουος?», ο γέροντας καταργεί επίτηδες στην αντίθεση. Γι' αυτόν αυτά είναι τα εσωτερικά ιδιώματα που αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν τον ίδιο σκοπό, την ενίκηση του Χριστού. Αναφίβολα, ο υπάκος μαθητής λαμβάνει πιο γρήγορα τη χάρη και βρίσκεται πάντοτε εκτός κινδύνου. Μόνο να μην ξεπέσει σε αμέλεια. Όταν όμως ο Χριστός μπει στον άνθρωπο, τότε ησυχάζει και όταν βρίσκεται μόνος ή μαζί με τους άλλους και έχει παντού ειρήνη. Η υπακοή είναι η εκούσια υποταγή της θελήσεώς σου στη θέληση του άλλου ένεκα του Χριστού και σε τελευταία ανάλυση αυτός ο άλλος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η υπακοή δεν νοείται χωρίς την αναφορά του νου και της καρδιάς στο Χριστό. Με αυτήν ακριβώς την έννοια οι πατέρες την τοποθετούν υπεράνω της προσευχής και την νηστείας. Η υπακοή της περικλεί μέσα της. Ο γέροντας γράφει ότι το διάβασμα φωτίζει το νου και βοηθά στην προσευχή. Ο σωματικός σκόπος, όταν είναι περιορισμένος και δεν δημιουργεί σύγχυση, είναι πολύ ωφέλιμος. Σε οδηγεί στην ταπείνωση, αλλά η εκτέλεση των υπαίθριων έργων ως καθ' αυτό δεν αποκαλείται πουθενά ως υπακοή. Η υπακοή και οι εκτελούμενες για χάρη της ενέργειες είναι ιερές μόνον όταν ευνοούν τη διάθεση προσευχής και τότε μόνον γιατρεύουν τη ψυχή. Από αυτό προκύπτει ότι προσευχή και υπακοή δεν νοούνται χωριστά η μία από την άλλη. Χωρίς αυταπάρνηση δεν υπάρχει πραγματική πορεία στον Θεό και χωρίς αυτό το σκοπό η υπακοή μετατρέπεται στην καταδικασμένη από τον Απόστολο δουλεία ανθρώπης. Τα ζητήματα που εξετάσαμε προηγουμένως καθώς και τα άλλα ζητήματα που δεν περιέρχονται σε αυτή την εργασία, αλλά εκτίθενται πολύ ωραία στις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, αποτελούν τη βάση για κατανόηση του αγιοπατερικού χριστιανισμού και μοναχισμού. Είναι πρωταρχικής σημασίας να τα κατανοεί ο κάθε εισερχόμενος στην οδό του μοναχισμού. Πολύ περισσότερο εισερχόμενος σε ένα σύγχρονο μοναστήρι, γιατί είναι πολύ πιθανό να βρεθεί σε τέτοιο περιβάλλον όπου καθένας δεν θα του τα εξηγήσει. Δεν μπορούμε να μην θίξουμε εδώ ένα πολύ λυπηρό και επίκαιρο θέμα. Σε ένα σύγχρονο ανακαινιζόμενο μοναστήρι, ο δόκιμος μπορεί να αντιμετωπίσει όχι απλώς στην έλλειψη των καθοδηγητών, αλλά και την ψευδή νουθεσία και την κατάχρηση ασκητικών όρων και νοημάτων. Θα επισημάνουμε τις πιο διαδεδομένες, λαθασμένες αρχές, οι οποίες θα μπορούσαν να θεραπευθούν κατόπιν μετά από προσεκτική μελέτη του έργου του γέροντος Ιωσήφ. Πρώτα είναι από μία πλευρά η υποκατάσταση της εκούσιας υπακοής των αρχαρίων μοναχών με διάφορες μορφές ανθρωπαρεσκίας και από την άλλη η επικράτηση του δεσποτισμού των ανωτέρων αντί της πνευματικής αγάπης και ευθύνης. Η οικοδόμηση του κοινοβίου πάνω σε αυτές τις καθαρά κοσμικές αρχές οδηγεί όχι μόνο στις παράξενες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας των μονών, αλλά και καταλήγει στις διαστρεβλώσεις των ιδίων των εννοιών της πνευματικής ζωής. Έτσι έρχεται ως αποτέλεσμα τις αποφάσεις που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος, αν επιθυμεί να γίνει μοναχός, ποιον δάσκαλο να επιλέξει, ποιος είναι ο σκοπός αμφωτέρων, να τις αναλαμβάνει κάποιο αυθεντικό πρόσωπο που υποκαθιστά το θείο θέλημα με δικό του συντρίβοντας το θέλημα του δόκιμου και νομίζοντας πως αυτή είναι όντως υπακοή. Για την αληθινή όμως υπακοή, αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύονται ανίκανοι. Δεύτερον, είναι η προώθηση της σωματικής εργασίας σε αυτοσκοπό και αρετή, ανεξάρτητα από το αν αυτή αποτελεί στην πνευματική προκοπή ή όχι. Βέβαια, η σωματική εργασία όταν είναι περιορισμένη και δεν προκαλεί σύγχυση είναι πολύ ωφέλιμη. Όμως οι συνηθισμένες καθημερινές δουλειές με τις οποίες επιφορτίζονται υπερβολικώς, ιδιαιτέρως σε γυναικεία μοναστικά ιδρύματα, προκαλούν όχι σύγχυση αλλά συνεχή κατάπτωση και αποβλάκωση. Η δε αναφορά από το γέροντα στην επιστολή προς μια Ελληνίδα δόκιμη της μετρημένης εργασίας προϋποθέτει ότι οι ανώτεροι δεν αδιαφορούν για την εσωτερική κατάσταση της εργατικής δύναμης της μονής. Τρίτον, είναι η αντιπαράθεση προσευχής και υπακοής, όπου η τελευταία καταλήγει να είναι στην πραγματικότητα απλή συνειδητή εργασία. Όμως, στους Αγίους Πατέρες, όπως φαίνεται από την προσέγγιση του γέροντος Ιωσήφ, η προσευχή και η υπακοή δεν νοούνται η μία χωρίς την άλλη. Και αν ακόμη πρόκειται για προτίμηση της μίας από την άλλη, παραδείγματος χάρη, ο ισχυρισμός ότι για τον μοναχό σημαντικότερη είναι η υπακοή, ενώ για τον κοσμικό η νοερά προσευχή, αυτό δεν εκλειφθεί ως εστίαση της προσοχής μας σε μια από τις όψεις μιας εσωτερικής εργασίας, η οποία φέρνει μεγαλύτερο πνευματικό καρπό. Έτσι, ο γέροντας Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, συμβουλεύει σε νεαρό μοναχό να μην στενοχωρείται αν η χάρη της υπακοής περιορίζει την προσευχή του για μισή ώρα, γιατί ο Θεός θα δώσει να χορτάσει την προσευχή σε μεγαλύτερο βαθμό, κατά τις λοιπές 2,5 ώρες, επειδή αυτός έβαλε θεμέλιο στις αρχές μοναχικού βίου. Η ρίζα των ποικίλων σφαλμάτων ίσως να έγκυται στην ανικανότητα σωστής κατανόησης κάποιων ασχητικών εννοιών που διαβάσαμε ή ακούσαμε κάπου, γι' αυτό είναι απαραίτητη έστω και λίγη εμπειρία εσωτερικής ζωής που οδηγεί σταδιακά στην κατανόηση της βαθιάς ενότητας των διάφορων πλευρών πνευματικού άθλου. Όταν όμως η γλώσσα των Αγίων Πατέρων χρησιμοποιείται χωρίς εμπειρική γνώση του πνευματικού αγώνα, οι έννοιες καθ' αυτές βγαλμένες από αυτή την περιεκτική σύνθεση εκτρέπονται από την πραγματικότητα, βεβηλώνονται και διαστρέφονται. Τότε η υπακοή, η ταπείνωση εκλαμβάνονται ως συνώνυμα της αβουλίας, του εκφοβισμού, ενώ η πνευματική αύξηση ως προαγωγή σε υψηλότερη θέση στο μοναστήρι. Φαίνεται ότι, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι, η συλλογική ψυχή του ρωσικού μοναχισμού βιώνει τώρα μια τέτοια φάση όπου οι διασπαρμένες πνευματικές έννοιες πρέπει τελικά να συνενωθούν, ενώ οι ασαφείς αντιλήψεις για την πνευματική ζωή να αντικατασταθούν από περισσότερο ακέραια και ακριβή εικόνα. Σε αυτό βοηθούν πολλοί οι επιστολές του γέροντα Ιωσήφ. Αυτός που τις διαβάζει με προσοχή ανακαλύπτει πως ο γέροντας με ειδοφυή σαφήνεια διευκρινίζει την ουσία των πειρασμών του μοναχού, αναλύει τα έσχατα βάθη εκείνου που συμβαίνει μέσα στον ασκητή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διδαχθεί σωστούς δείχτες για τη διάκριση της πορείας της αρετής και της πλάνης και κυρίως μπορεί να υιοθετήσει τις αληθείς αντιλήψεις για όλες τις πλευρές του μοναχικού βίου στην οργανική ενότητά τους, καθώς ο γέροντας έγραφε από τη βαθιά σύνθεση όλων των χριστιανικών αρετών που κατορθώθηκε με τη μακροχρόνια εμπειρία του αυστηρού μοναχικού ασκητισμού. Μέχρι τώρα εξετάσαμε πιθανόν πολύ σπουδαία για μας αλλά αρκετά περιορισμένη σειρά θεμάτων, τα οποία ήταν δυνατό να εκθέσουμε βασισμένοι πάνω στο υλικό που μας άφησε ο γέροντας Ιωσήφ. Αναφιβόλως τέτοιες έννοιες όπως πνευματική τροφοδοσία, εξομολόγηση και μετάνοια, πρακτική της προσευχής και ουσία της θεωρίας μπορούν να κατανοηθούν με τη βοήθειά του σε βαθύτερο επίπεδο στο πνεύμα της καθαρότατης αγιοπατερικής παράδοσης. Οι επιστολές του γέροντα μπορούν να θεωρηθούν και ως υπέροχο εγχειρίδιο του καθημερινού κοινοτικού βίου.
Εισχωρώντας το πνεύμα τους, μπορείς να υιοθετήσεις την αληθινή μοναχική διάταξη και δεν μπορείς να βρεις άλλο τέτοιο παράδειγμα στην περιβάλλουσα πραγματικότητα. Με εντυπωσιακή σαφήνεια εκθέτει ο Γέροντας τη σωστή στάση έναντι των θλίψεων, ότι είναι ανάλογες προς χαρίσματα του Θεού, προς τις αδυναμίες και τα ελαττώματα. Ο ένας είναι στερημένος πολλών, αλλά πολλοί έχουν τα πάντα. Προς δικαιοσύνη διασαφίζει πως πρέπει να οικοδομούνται οι σχέσεις, παραδείγματος χάρη με όση προσοχή θα μιλάς με τους άλλους, με τόση θα επικοινωνεί και ο Χριστός μαζί σου. Γράφει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε η διάθεση που σαφώς εκφράζει είναι εφαρμόσιμη σε πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι συλλογή των δικών μας συνταγών που αποδεικνύονται άχρηστες στις μεταλλαγμένες καταστάσεις, αλλά μαθήματα που καλλιεργούν υγιή διάθεση νοός. Η επίδραση του Γέροντος Ιωσήφ και των μαθητών του καθορίστηκε από αυτή την εμπειρική διάβγεια και με αναμφίβολη αυθεντικότητα εκθέσεως μοναχικής πρακτικής. Επιπλέον, η ψυχολογία των πειρασμών και οι τρόποι αντιμετώπισή τους περιγράφονται από τον Γέροντα και τους μαθητές του χωρίς ιδιαίτερη έμφαση σε διάζουσες φαυλότητες του αιώνος. Ο Κύριος οικονόμησε έτσι ώστε κάθε γενιά να λαμβάνει τα αναγκαία για αυτήν πρώτη παγιότητας. Η μαρτυρία της αλήθειας του Χριστού μέσα στη σκληροτράχυλη ακόλαστη γενιά είναι κοινό στοιχείο των Αγίων όλων των εποχών. Ο Γέροντας Ιωσήφ κατέχει το υπερέχον στον αγώνα που χρειάστηκε ίσως να ανοίξει δρόμο στην αγιότητα της ασυνήθιστης ερήμου. Η ακραία γενναιότητα, η πληρέστερη αυτοθυσία και η ακεραιότητα της βούλησης εν ώψη της βέβαιας ομοφωνίας με την καθολική αγιοπατερική παράδεση τον πρότρεψαν να γίνει δοχή ο άμφθονης χάριτος που αναγέννησε στον 20ο αιώνα την ησυχαστική αντίληψη του μοναχισμού στο Άγιον Όρος και που συνεχίζει τη διάδοσή της με τους μαθητές του και συνεχιστές του σε πολλές διαφορετικές χώρες. Την αναζωογόνηση της πνευματικής παράδοσης του Άγιον Όρος αισθανόταν πάντοτε έντονα ο ρωσικός μοναχισμός, μέσα στο πλαίσιο του οποίου βρίσκονταν πάντα άνθρωποι που απορροφούσαν οργανικά και εισήγαγαν στα δικά τους μοναστήρια την ίδια παράδοση της νοηράς προσευχής. Ανεξάρτητα από τη σαφώς δηλωμένη, οικοδομητική απόχρηση του σημερινού ρωσικού ασκητισμού, ήδη από τώρα η προσωπικότητα και τα βιβλία του Γέροντα Ιωσήφ είναι άκρως σημαντικά μέσα στα πλαίσια του ρωσικού μοναχισμού. Κι αν, διευχών των Αγίων Μαρτύρων, ο Κύριος χαρίσει την αναγέννηση της γνήσιας πνευματικής ζωής στις μονές μας, τότε αυτό θα είναι σε μεγάλο βαθμό καρπός παραδοχής και υιοθέτηση στη διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ και της αληθινής αγιοπατερικής παράδοσης που κατανοήθηκε και μεταφέρθηκε στις νέες γενιές με τον πνευματικό και συγγραφικό του άθλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον Ιωσήφ.